Sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í podcastháttin Ég elska Eurovision. Ég heiti Rósa og þið eruð að hlusta á þátt númer 14. Þannig að það komin 14 þættir hjá mér, mjög ána með þetta. Við Birgitta, við hittumst í vikunni og spjölluðum aðeins úrslitin og Eurovision keppnina núna í ár, bara svona í heildsinni. Það var svona létt spjall hjá okkur í klukkutíma eða svo. Og í þessum þætti þá ætla ég bara að leifa ykkur að hlusta á þetta spjall. Þetta er bara svona út kvippin og kvappin allt saman sem tengdist þessari keppni. Þannig að ég vona bara að þið njóti vel. Eins gaman á okkur fannst að tala Eurovision, þá vona ég ykkur finnist jafn gaman að hlusta á Eurovision. Gjörið svo vel. Þá Eurovision bara búið.
Já.
Ert þú sátt við niðurstöðuna?
Ég alveg sátt, sko. Ég endaði kvöldi bara að gráta í fullt af tilfinningum og dramadrottningin sem ég...
Þú varst að gráta?
Ég fór að gráta. Bara að því ég var svo glöð að Ítalía vann og ég var líka glöð að Ísland var í fjórðasæti og hafa bara allt að gerast og svo ég bara eitthvað ein að horfa þannig að ég hafði engan til að deila þessum með. Skynu sinni hundurinn á með mér, þannig að ég bara sat hann ein, grenjandi.
Það er náttúrulega ákveðið svona sorgarferli sem fer í gang alltaf á hverju ári þegar Eurovision búið.
Já.
Frekar sorglegt og svona, maður verður svolítið leiður í smá tíma.
Já, líka bara svona á sunnudeginum, þá maður bara eitthvað, þetta bara búið. Nú þarf ég bara að býða í ár.
Einmitt.
Til næstu keppni. Já, svona hálft ár, þetta náttúrulega Albaníu að byrja svo snemma í þessu, þannig að maður byrja að fylgjast með því bara hann í nóvember.
Já, svo náttúrulega koma líka kannski svona fréttir á næstunni hjá þessum löndum sem eru svona eitthvað að spá í að breyta fyrirkomulaginu hjá sér og eitthvað þannig.
Já, varum þetta að koma bara rétt í þessu frá Írlandi, sko.
Já.
Það var eitthvað að vera að tala að þeir myndu byrja mögulega aftur að vera með svona keppni heima, svona söngakeppni til að leifa áhorfendum að velja
Já.
Því að þeim löndum verðast oft ganga betur í Eurovision heldur en bara þeir sem velja heldur en bara en það var náttúrulega þess öðruvísi núna í ár bara út af COVID og eitthvað það voru flestir sem bara voru búin að velja fyrir fram en, og það var náttúrulega græða þeir meiri pening líka og geta gert betri sveisetningu
Algjörlega Og Spánn ætlaði líka að fara eitthvað breyta til hjá sér.
Já, ég með svo það líka.
Ekki það að mér fannst samt spænska lagi mjög gott, ég kaus það meir þess að. Ég kaus spænska og ítalska og finnska, ég kaus, veist að ég bara gat valla valið á sem mörg góðleg, sko.
Ég kaus fjögur lönd, ég kaus Sviss, Finnland, Ítalíu. Og hvern kaus ég líka? Nú það alveg stóðlega með. Úkraínu, já.
Já, ég held ég kaus samt Ítalíu oftast, ég kaus þau 10 sinnum.
Ok.
En mér finnst samt að við gáfum þeim allt of lítið úr televóting. Þeir fengu ekki nema hérna, 5 stig frá Íslandu úr televóting.
En finnarnir fengu 12 stigin frá okkur. Þannig í síma kausnokinu. Það eru náttúrulega svona... Finnarnir og Íslendingar, við erum fella, sko. Þetta er bara, við skiljum hvort annað.
Og svo gerum við grín af eins og þegar Grikkland og Kýpur eru að gefa hvert að það eru 12 stig, við erum bara nákvæmleins.
Já, nema við samt erum ekki svona bara, veist, við fílum tónlistina til með frá Norðurlöndunum.
En það er líka bara því það er svona tenging á milli, þú veist, Norðurlöndana. Örgulega bara svip og er hjá Grikkland og Kýpur, ég meina þetta voru náttúrulega bæði góð lög, þannig að þú veist,
Já, þetta var það sko, en ég bara, þetta er bara svolítið þreytt hefur, bara því að, maður, ég skoða nefnilega alltaf þegar á opnast fyrir, þá skoða ég hvernig dómnefndina kusu, bara hvert land fyrir sig,
Já.
Og hvernig símakostningan raðaðist upp hjá þeim og svona, og sko þetta er svo augljóst, bara hjá Kýpur og Grikklandi, það er eins og ég sé bara alveg sama, Því allir dómarnir settu Grikklandi fyrsta, allir dómarnir settu Kýpur í fyrsta. Mér finnst það ekki lagi.
En að, það er mjög dúbíus.
Já, Moldova er gerði þetta líka með hana, öfugt Búlgaría gerði þetta með Moldova líka.
Já, ég verið enda eitthvað var eitthvað að lesa að það væri mögulega svindlan í gangi í Moldova.
Já, ég búin að heyra það líka og hefur vist
verið. Veit ofta. Maður ekki, þú veist, lönd geta alveg fengi fullt af atkvæðum í undanúrslitum þó svo þau fá ekki atkvæði í lokakeppninni.
Já, já, það er alveg hægt, en ég vil ekki, eins og ég segi, maður ekki reyna móðgana einn, en ég bara get ekki skilið hvernig Moldova lenti í 13. sæti.
Nei, það lenti ofar en, þú veist, Aserbaísin og Noregur fleiri lönd, ég bara er ekki læg með ykkur.
Já, og líka af því að ég veit sá mjög fyndi á Twitter, það var eitthvað svona svo hljóðandi, Moldova er búin að taka, Moldova vann þetta, við erum með söngkonu sem næri ekki að halda lagi, missir mikrofónin og fær 3-12 fyrir það.
Þetta var svo lélegt, sko, og hún hefði alveg klálega átt að vera bara á botninum, sko.
Hún missti mikrofónin, sko.
Og ég missti af því, sko. Ég er endi ekki horfa á allt þetta.
Nei, ég missti eða af því líka, en ég...
Það var svona að... eiginlega pissupásna mín, sko, mér fannst þetta eiginlega leiðilegasta lagið í á lokakvöldinu, sko.
Já, þetta var ekki spes, en ég sá það eftir á því, ég horfi alltaf á keppnina tvisvar með íslenska þjálfunum og svo horfi ég á Eurovision síðunni og svo reyni ég að finna breska líka, já, ég veit, ég er brjáluð, og þá sá ég þetta atriði, þá var ég eitthvað að bara svona skipa og letti akkurat á atriðinu sem hún misti mikrofonum og dansarinn tegði sig svona í þetta á réttinni og hún svona byrjaði að syngja ekki með mikrofón og það var svona eitthvað smá kvísl og svo hækkaði þetta aftur þetta var eitthvað.
Æ, hæðilegt.
Það maður var kendinni smá með það því að maður sá smá panik og hún alveg bara ó.
Já, ekki gott.
Nei, ekki.
En náði samt 13. sæti?
Já, hún var hann að hundstra megin.
Mm-hmm.
Það er bara nóg mikið hæður að vera þar. Ég er alveg.
Já, það er það náttúrulega.
Já.
Svo náttúrulega Daði Gagnamagnið lendi í 4. sæti.
Fyrsta sæti í 10 sekundur. Við maður eiga það.
Já, það var geggja moment.
Ég á mynd og ég ætla að eiga þessu mynd.
En þú veist ekki það að ég vissi að það er ekki lengi en það var samt gaman á meðan það var.
Það var gaman og bara svona vita bara já, þetta var geggja sko. Ég alveg hoppaði hérna allt.
Ótrúlega jaft dómnefndir og hérna og televoting hérna fyrir Ísland. Það munið bara hann eitthvað 18 stegum með eitthvað.
Já, hann er bara var bara hjá mörgum lögum svona nokkuð jaft. En maður fattaði þess að mjög fljótt þegar þið byrjaði að lesa upp símakostninguna niðurstöð því og fattaði maður mjög fljótt að það væri ykkur lög og þá líklegast þessi topp lög að mynd væri að stela stíðum af því þetta var bara 0, 0, 0, 0, 60, 30, 13 ógæðslega lítið.
Já, og það var svo lengi þannig, sko, þannig að maður var bara ok, það eru einhver bara 5 lönd að fara að fá öll stíðin.
Ég líka bara, ég held að það voru ekki margir og þar meðal ég sem þegar 4-0 kom þá var ég bara glemdur að telja stíin eða glemdi fólk að kjósa eða hvað er í gangi
og ég man ekki eftir að hafa séð svona mörg 0, yfirleitt er bara 1-0.
Það er alltaf bara 1, það hefur aldrei verið svona mörg bara 4 sinum í röð en það var ég bara, það er bara einhver bilun hjá þeim eða bara fólk glemdi að kjósa eða ég veit ekki hvað.
Þetta er rosalega skrítið, þú veist, þetta voru náttúrulega ekki alveg bestu lögin en mér finnst samt svo skrítið að það hafi verið svona. Ég skil með Þýskaland pínu lítið að það fengi 0 stig.
Æ, hann var samt, en hann sem lenti í 4. sæti líka því hann var í kórnum hjá það.
Já, ég sá það er mitt hjá honum.
Þannig
að gerði það síðan við að það.
Þjóðverðin má fara sáttur heim, sko.
Þegar hann er algjörn krútt, ég ekki segja það, en þú veist, lagið og sviðsetningin og þannig að það var eiginlega bara svolítið hallarslegt, sko.
Já, mér er samt fyndið, sko, að þeir sögðu að þetta kerfi, þegar þau breyttu þessu stigakerfi yfir í þetta, að þetta kerfi kæmi í veg fyrir það að lönd fengu núllstig.
Já, nei.
Já, Bretlandi núna bara, halló.
Heimmi.
Hvað með mig?
Já, ég kaust nú spán hana einu sinni, ég ætlaði nú að koma veg fyrir að þeir fengir núllstig, en ég náði ekki að retta því.
Nei, þeir náðu ekki að vera í topp 10, þannig
að... Ég held nú að myndi einhverju fleiri kjósa, en já, já.
Hann alltaf var á eftir Íslandi, þetta var rosa erfitt, sko.
Já, voru líka bara svo mörg góðlega, þannig að þú veist, það bara erfitt.
Það bara geggjur keppni, bara, já. Og spennandi sko, alveg út í and, bara spennandi lengi.
Já.
Eiginlega bara til síðasta, það var eiginlega sko þegar Ítalía fekk yfir 300 stig í símakostningu, þá var bara svona ok.
Þetta búið núna.
Já.
En samt hjælduði manni spenntum þegar komum Sviss, það maður vissi ekki að það
já.
Var svo margir allir sem ég þekki sem maður vildi að Sviss myndi vinna, þannig að ég var bara, nei, please ekki, please ekki.
Já, en ég var samt að því maður var búin að sjá það að ballöðnar voru ekki fá eins átt. Og Sviss var náttúrulega ballaða, en þetta bara var getum alveg verið saman að þetta var magnað bara röddina hans og bara, mér langar áttúr, ég ennþá því, mér langar ætliðan, mér langar ekkert hann sé ykkur kærst mér, mér langar bara ætliðan, mér langar bara eiga
já, hann er meira svona, já svo leist típa,
já, mér langar bara eiga
algjörn krútt
já, og bara og, en ég var alveg svona hann fær alveg mikið í símakostningu hann er ekki fara yfir 300 Nei. Af því að hann nefnir balluðu
já
Og hann var náttúrulega þarna, hann var á undan Íslandi en samt alveg eftirminnilegur.
Algjörlega.
Þannig að, já, ég var alveg allavega þegar þessu 301, eða 318 fyrir Ítalíu, þá bara, ok, þeir eru með þetta.
Það komni þá upp í þannig 524 stiga eitthvað þá, ef að þetta vinnur ekki.
Já. Bara magnað og bara, þetta er bara svona sýnir það hvað fólk var orðið þreytt á einhverjum rólheitum og eða já. Poplögum, bara komið með rockið aftur, sem var svo hann síðast rocklag 2006.
Einmitt.
Bara komið með rockið aftur.
Það er líka bara fólk er búið að vera bara öllum áttum að tala hvað þetta var góð keppni, með er þess að fólk sem að heldur ekkit upp á Eurovision, er ekkit eitthvað Eurovision aðdáttur, það er samt búið að tala bara út allt hvað þetta var góð keppni.
Já, og horfði líka meira á þetta, heldur en vanlega. Já.
Og líka bara, þú veist, maður er svo vanur að vita allir að maður elskar Eurovision.
Þannig
að maður er svo vanur að fá eftir hver einstu keppni, bara hvernig nennir að horfa á þetta og svo mikið að leiðilegum lögum og eitthvað svona neikvæðni. Ég er bara búin að fá jákvæðni núna. Ég hef ekki fengið eitt neikvætt komment, sko.
Nei, ég er endur ekki fengið neikvætt, en það er náttúrulega því ég er náttúrulega vinn í grunnskóla en ég bara með krökkum hann
ég er náttúrulega alltaf að vinna með fullonu fólki og það getur stund og mikið kallmenn þannig að það getur verið rosa mikið neikvæðni
já.
Og pappi minn sem er nú 76 ára gamall, hann talaði hvað það var góð keppni hann sko er neikvæðasti maður á Íslandi
já, það er einmitt eins og sko mamma horfir alltaf á þetta með öðru augunni og hún Og eins og ég segi, við náttúrulega vorum hann í bústað með einhver nettsambandi, en þeir náðu út í hjólísi, náðist rúf. En ég var samt farin heim, bara svona ef skiptinn að myndi eitthvað lagga.
Akkurat.
En þau horfði á þetta, og, þú veist, og pappi horfði á þetta, hann horfir aldrei á Eurovision. Eða svona, hann var í símanum minn á milli, og svo þegar ítalska lagi kom, þá segi mamma mér að hann hafi, hann horft. Allavega hann heyrði lagi, hann hafði að tala um það eftir keppnina, þá sagði hann bara, það var bara helvítið gott lag fyrir vann
já.
Og svo þegar við vorum efst þá leit pappi upp á símanum ha, erum við efst þannig að
pappi var einmitt líka búin að vera svo neikvæður yfir íslenska laginu hann fannst þetta svo barnalegt og eitthvað svona og hérna svo þegar hann sá að við vorum að fá stig hjá hverju einustu þjóð það var hann alltaf svona glaðar og glaðar ég bara, hey, við fengum stig þarna Heyrðu, það er allir að gefa okkur stig bara í hvers skipt og ég var alveg já pappi, þetta er bara gott lag
já, þetta var einmitt já, pappi horfir aldrei en hann fílaði í talkalagið en eins og sé hann kannski svo sem ekkert endilega stoppaði eitthvað í símanum, hann allavega mynda lagið hann
Akkurat.
Og man eftir laginu og og svo var Íslanda efst og þá var hann spenntur í smá stund.
Ég veit ekki hvort að maður of svona eitthvað, en ég ótrúlega mikið á því að hatari, eigi bara ótrúlega mikið þátt í því að eins og Blind Channel og hérna manneskin hafi bara, veitum hvað ekki bara fara í Eurovision?
Já.
Það var svolítið opnað hurðina fyrir því að, þú veist, bara alls konar tónlist getur verið í Eurovision. Þú veist, það þarf ekki að vera ballað, það þarf ekki að vera poplað, þú getur bara komið með þína tónlist sem bara hvernig sem
Já, og svo með þetta eins og hatarinn það var í tíundasæti. Þannig að, en ég, svo ég búin að heyra fólk bara haldið þið ef að hatar myndi keppa núna að þeir myndi ekki vera svona pólitískir í eitthvað, þeir væri ekki keppt, þeir hefðu ekki keppt þegar þetta ekki verið í Ísrael, það bara, þeir fóru bara núna að þeir voru í Ísrael.
Líka sko, þú veist, þó svo að, hérna, þú veist, þeir voru náttúrulega, þeirra tónlist aðeins öðrisi, þú veist, hann að öskra, það bara margir sem fíla það ekki.
Mm-hmm.
Þú veist, í rocktónlist, þú veist, ég meni, jú, hann með ráma rödd og svona, hann samt að syngja. En Já. Mattias í hatar enn alltaf bara öskra þó svo að ég persónulega fíli það
Já, ég fíli
það Já, það það samt ekkert allra þannig að það hefði aldrei unnið
Nei, það nefnilega hefði ekki unnið sko
Nei.
Ég ennþá því að COVID eiginlega sigurinn okkar fyrra og það ég er að heyra rosa marga segja þetta sé bara eins og í Eurovision myndinni þarna
Mm-hmm.
Ja, maðurinn sé að reyna að eyðileggja inn í Eurovision Næ, kannski bara störtu við Íslendingar sem fara aldrei eftir allt saman
en hverjar eru samt líkurnar af því að Íslendingarnir séu þeir einu sem gátu ekki fara á sviði út af þessum helvítis veir
andjós, já, bara þetta er óhefnasta hljómsveit í heimi
já, nei ég meina þú veist það voru fleiri löndarna með þeim á hóteli
Já, þeir náttúrulega voru... flutti, Malta Já, fór sko.
En þau voru búin að tala svo mikið að þau væri að fara ekstra vallega og þau sögðu að þú veist að það var aðrarna sem þau sáu sem voru bara alls ekkert að fara neitt svona vallega eins og þau.
Það er svolítið yfirleitt einhvern veginn manneskjörna sem fara mest varlega að fá þetta og svo þeir sem eru bara grímulausir út allt og ekki, þetta svo.
Já.
En ég leiði mér að vera fúl. Yfir þessu í veist, en ekki mjög lengi af því að leið og ég heyrði að við myndum fá að nota æfinguna frá reynslinu mm-hmm. en ekki þetta live on tape þá var ég ok, við eigum það von
strax betra sko
Já. En ég var bara ennþá svo mikið bara því nei, þetta bara falst í ákvætt prófjónum en mm-hmm. það var ekki og nú náttúrulega Árnísmyndi líka sem segjur okkur ennþá meira að hann sé með þetta elsku kallinn mm-hmm. og bara ef þau eru að hlusta, þá bara láti ykkur batna. við elskum ykkur enn þá.
100% Það mér stað sem bara leiðilegast fyrir þau að hafa ekki fengið að fara á sviðið á lokakvöldinu eða allavega að vera í græna herbygginu þau sem að gátu skilur.
Já.
Mér stað mér leiðilegt að það hafa bara verið bannað.
En svo náttúrulega núna, eftir að hún greindist smituð, þá getur hann alveg svona ok, ef hún hefði, ef þau hefði svo verið í grænaherbygginu.
En Duncan Lawrence, hann var á sviðinu
já.
Og vaknaði daginn eftir með einkenni og fór í próf og var jákvæður.
Já, já.
Og það alltaf sett á smiti mest daginn áður en þú færð einkennin.
Já, já.
Og það til myndir af honum sem hann að taki höndina á söngkonunum frá Möltu og fleirum og ég bara svona, akkur var þetta fólk ekki sett í einangrun eða sóttkví?
Mm-hmm.
Akkur bara daði á gagnamagna, akkur var þeim einu sem var bannað að koma. Mm-hmm. Ég sá þess að mynd af Duncan halda í hendina á honum, ég er að býta, ætla að segja mér hún þurra ekki að fyrir sóttkví eða.
Já,
ég var bara að byrja með samsæriskenningarna bara henni, þetta er eitthvað samsæri gegn Íslandi
Ég held að við vorum öll á þeim stað, þannig að þið bara bara við og úkaðsla og heppin of hverju við og aumingja við alveg hérna en svo þegar maður hugsa út það, hverjir hafa lent í fjórðasæti í Eurovision alveg þess að mæta þess að
Ísland Við getum átt það
Og ég ekki einu sinni þó ég elska lagið og þetta langaði mig að myndi vinna en ég samt ekki, ég alveg viss það að ef við hefum verið allt eðlilegt þá hefðu við samt lent.
Við hefum samt bara lent í fjóra sæti.
Já, eða, þá jafnvel kannski þriðja. Ég held Ítalía hefði alltaf unni.
Ég held að Úkraín og Sviss hefði alltaf verið þarna á toppnum sko.
Já, Úkraín var náttúrulega fyrta, það var náttúrulega hún neðan okkur. Já, Frakkland, þannig að þeir voru öðru, já.
Já, veitum við, ég með top 10 listan.
Já, það var annað.
Þeir voru öðru í símakostningunni.
Já.
Úkraínu.
Já, þannig að ég...
Það er Frakkland og Sviss.
Já, þannig að...
Veist, ég ekkert viss að úrslitin hefði eitthvað breyst þannig, sko. Það sem að, þú veist, mér bara leiðilegast fyrir þau að hafa ekki fengið að vera með að skilja.
Já, þess vegna maður líka bara svona æ þau að skila að fara aftur en maður verður samt líka að leifa ef maður sleppa takinu
Þau vilja ekkert, þetta bara komið gott
sko. Já, líka daði bara að fara að ferðast um einminn að túra og þú veist, og ef að og ef að hann vill að gagna mann fara aftur í Júrasun þá bara gera þau það og þá náttúrulega bara eru þau aftur að fara út að þau allir vilja gagna manni fara út þannig að þú veist, ef að þið sjáu að gagna manni er að fara að keppa söngakeppninni þá geta allir hinn hætt við, sko.
Algjörlega.
Já, þetta var, já, hins ég segi, ég leiði mér að fúl í smástund en svo bara vissi ég að þessi æfing var mögnuð og þá var ég líka bara svona, ok, þá þarf maður ekki að stressa sig við því að það verður eitthvað fuck up.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er bara, þetta er geggjað, þetta er æði og þau náttúrulega bara, það var eins og þau voru hana, þau voru á sviðinu, þau gerðu allt eins og
það gerðu. Það var nefnilega alveg þannig, upptakan var svo flott og... Þetta var bara, maður getur ekkert hvart enda því.
Og ég held að þetta sýni svolítið fordæmi fyrir aðra keppendur í framtíðinni að láta þessar æfingar, sérstaklega þá setni æfinguna líka, að taka henni alvarlega. Að því maður sá alveg, eins og til dæmis frá Tékklandi, hann var ekkert rosa mikið að vanda sig þarna í setni æfingunni, hann var bara umlandi í mikrofónum.
Þau eru ofta að spara sig í æfingunum, sko.
Já, hann var bara eitthvað... Og eins og bara með tjekkan, hann var bara eitthvað umlandið hann í mikrofóninu og maður var bara að byttu, ha, þetta er ekki eins og maður heyrði hann fyrir ári. Nei. Þannig að, og hugsa sér ef hann hefði svo lent í þessu og þetta var það sem hann hefði þurft að sína.
Þá hefði hann örgulega nota live on tape.
Já, að því að, þannig að þetta er
það að sína. Það er það leiðilegt að þá sést og ert ekki á svæðinu, skilur.
Já, þannig að þetta er alveg þetta sýni bara fordæmi fyrir því og vert í búning, gerði bara svo þú ert bara aðna, eins og hann sagði thank you Europe, þeir eru þrjá áhorfendur skilur bara ónýtt
ég var nefnilega pínu hérna, hélt að það yrði ekki ég var bara svona, æja svo leiðilegt að það vantar hjá okkur en svo kom það í lokin og ég alveg, ok, þetta er bara veist, allt í góðu sko.
Þetta var bara 100% bara, þetta var, svona, var bara búið að hugsa út í þetta bara, ef við lendum við sinni, það er hægt að nota þetta alveg, og ég vona bara að þetta sýni gott fórtum mitt, bara sýni framtíðarkeppendum að virkilega nýta æðingarnar til góðs, en ekki bara eitthvað umla og rétt svo dilla, gerði þetta bara eins og álfuru af því þú ferð alveg á pásu áður en álfuru keppnin þú þarft ekki að spara þig í svona marga daga
Nei. Heyrðu, eigum að taka smá svona pikka út eitthvað
Já.
Var eitthvað land sem að þér fannst lenda mikið neðar en það átti skilið að lenda.
Eru við þá að tala um bara úrslitin eða þá líka þá sem?
Bara á lokakvöldinu.
Ok. Já, það voru alveg eitthvað land. Mér fannst Noregur lenda svolítið neðalega en samt alveg svona þegar maður hugsaður úti þá var þetta náttúrulega sterk keppni og hafa með svolítið svona já, eftirminnilegur og svona en lægið sjálft svolítið bara svona venjulegt í Eurovision lag rauninni svo náttúrulega held ég eru allir sammála San Marino þó að ég sjálf var ekkert að peppa þetta lag rosa mikið ég bjóst samt alveg við kannski 14. sæti, 13.
Akkurat.
Ekki 22. sæti
Nei, akkurat og Noregur í 18.
Já og ég bjóst svo sem er alltaf búast því að þessi Big Five verði svona neðarlega en ég viss alveg að ég held samt sko að Þýskaland myndi kannski tapa og Bretland færi aðeins ofar
Já,
en, og myndi það alltaf að fá stig en já, ég held að sé svona alltaf að mest kannski San Marino og Noregur er svona komið mest á óvart en ekkert eitthvað svona það mikið en svona eitthvað alltaf
Já, akkurat. En hvaða land fannst þér lenda ofar en áttu skilið?
Moldova. Og já.
En eitthvað sem í topp 10 eða?
Sko, ég náttúrulega bara, mér fannst bara franska lagið ekki gott. Mm-hmm. Þú veist, það bara minn tónlega sem smekkur ekki franska lagið, en auðvitað mm-hmm. skil ég vel og hún lenti öru sæti því þetta var náttúrulega bara magna hjá henni, hún söng vel og allt það. Þannig ekkert út það að segja, en ef ég myndi ráða öllu, þá væri hún ekki svona ólega.
Nei.
Þannig að, já, ég held að segja, já, ég held að, mér fannst eiginlega annars allir bara vera á stað bara sem þeir áttu að vera. Mér var enda langar að Litóin máttu alveg fara aðeins og var, en þeir voru stið á Litóin.
Ég hefði viljið hafa þá nefðar nefnilega.
Aha.
Ég hefðast þetta hálf eitthvað, að ég veit ekki.
Já, það var kannski að það þreytt að það, maður alltaf svona, en...
Ég fílaði það mjög mikið í fyrra, sko, en ég var ekki að tengja við þetta lag, sko. Mér fannst þetta alltaf mikið eitthvað, skilur við, veist, það var vantaði svona laglín í þetta, það var bara eitthvað eitt orð.
Já,
meira. Það var bara að tala, eila.
Já, það var svona meiri endurtekning og erfðari dans, það var ekki eins auðvelt að læra þennan dans og dansinni fyrra. Nei. Ég náttúrulega alltaf að læra að dansa, því að ég hef ekkit betra að gera greinilega.
Svo fannst mér hérna, ég hefði viljað sjá náttúrulega Noreg hærra, mér fannst hann náttúrulega mjög góður. Mm-hmm. Ég hefði líka viljað sjá Azerbaijan ofar.
Já.
Og Kýpur, mér hefði viljað sjá þau ofar heldur en Svíþjóð og Moldófu til dæmis og Búlgaríu.
Já, ég var búin að gleyma þau. En ég satt ána með það að Svíþjóð var ekki topp 10. Það sýndi loksins að þeir eru ekki. Mm-hmm.
Þau þurfum að fara að breyta til hjá sér.
Já, og líka, það sem komið líka óvart með Svíþjóð var að þeir fengu fleiri stig frá símakostningu en dómnefnd.
Já, samt, já, munaði smá, ekki
drúið. Munaði smá, en ég sá viðbrögð frá nokkrum svíum og þeir voru allir bara, við fengum fleiri frá símakostningu, sáum við það, við fengum fleiri.
En svo var ég samt svolítið hissa að Portugal fekk rosa lítið úr símakostningu.
Já, það var alveg.
Þegar sá svo margir tala hvað það var gott, sko. En fólk hefur greinlega ekki kosið.
Já, það er nefnilega, ég heyrði það líka, en svo náttúrulega að loka kvöldin eru 26 lög og þá náttúrulega er svolítið meira úrval af lögum.
Mm-hmm.
Og þetta lag, fallið söngur, fallið sviðismynd, en samt svona týndist aðeins í rauninni. Maður var alveg þannig sem búin að gleyma því atriði af því að það var svo mikið að gerast þarna. Það kom náttúrulega bara Þýskaland, Finnland, bara Úkraína, Ítalía, allt þetta bara í röð.
Já.
Það var alveg hægt að hugsa
En Finnland, þeir voru líka eiginlega svolítið rændir af hérna, dómnefndunum, sko. Þeir fengu mjög mikið úr hérna uh-huh. tímakostningunni.
Mjög mikið.
En fengu mjög lítið úr hérna dómnefndunum, sem er mjög skrítið af því að þú veist,
Þetta svo fætti Ítalía rosa mikið frá dómnefnd.
Já, þannig að maður alveg býttu, ok, þetta samt bæði bara mjög góð rocklög, sko.
Já, mér nefnilega...
Mjög vendur tónlist.
Já, mér nefnilega fannst, sko, ég var ekki búast við því að Ítalía yrði svona ofalega hjá dómnefnd, af því að dómnefnd ekki vön að vera að gefa ykkur rockstig, sko.
Nei.
En, þannig að það komur alveg óvart að þeir voru í topp 10.
Mm-hmm. En samt í fjórða sæti hjá dómnefnd sko.
Já, það nefnilega komur óvart en svo kannski lítur á allan heildar pakkan bara að þetta eru ungir krakkar og eitthvað en ég meina Finnland þeir eru 25 og 6 ára. Nei, þeir eru bara ég held að elsti sé eitthvað 26 ára. Þú veist, þeir eru ekkert þeir eru ekkert gamlir heldur.
Ja. Það sést þetta sko. Þannig að mann finnst svona stundum eins og þeir sem eru í dómnefndunum sé aðeins að horfa á því sem spáð, sko.
Já, allavega gerði mann, hann sýndist, já, búlgarska, já.
Já, flott.
Dómnefndin, þeir hann að, þeir settu hann að Moldófu efst. Neðstu sætin af þeim í 2005. Sæti, sem þess að, hjá þeim, var Sviss og 2004. Var Ísland.
Þeir eru eitthvað skrýtnir þar, sko.
Það er bara, það, sko, ég veit að, þú veist, það fílu ekkert allir íslenska lagið og
held,
en og heldur þannig sé ekkert endilega svissneska lagið, en þetta frekar augljóst að því að maður skoða dómnefnd hjá öðrum löndum sem tóku svo alvarlega, sem voru fleiri löndin í bjóstuðið, þá Sviss og Ísland ekki svona neðalega. Þeir eru þá kannski fyrir miðju.
Mm-hmm.
Allavega Ísland, Sviss var ofalega nánast í öllum, en Ísland var kannski svona 14 hjá svona sumum og þá sá maður samt bara, ok, þeir eru alveg að taka sér alvarlega. Þetta sterk keppni, en að Ísland hefði alveg geta lent í 14. sæti.
Já, já, algjörlega.
Þannig
að... Maður vissi ekkit við hverju maður átt að búa.
Nei, þannig að ef þú setur Ísland í 24. sæti og Sviss í 25. Þá er ekki tónlistasmekkurinn hjá þeir að stjórna, sko. Það Nei. Bara er ekki, það er ekki máli. Af því þeir settu bara eitthvað í Moldófu, hana, já, fyrst sæti og mann og
ekki
fáranlegt. Þannig að við, ég fíla ekki Búlgaríu lengur.
Nei.
og ekki Frakkland og ekki Möltu því að það voru víst Frakkar og Malt verjar hana sem voru svona starta mest þessum orðrómum um kókaðin neyslu hjá ítalska krakkanum.
Já, ég er búin að heyra það en svo voru frakkarna búin að gefa út einhverja yfirlýsingu að þau ætluðu ekki að fara með þetta neitt lengra.
Ég bara, þetta er svo... Já,
ég er bara að leið að ég heyrði þetta, ég var svo reið af því að veistu, fyrsta lagi það enginn það vitlaus að fara að gera þetta þarna fyrir fram á alla myndavélarnar.
Ó, nei.
Og í öðru lagi, þú veist, þá hefði þetta aldrei verið sagt ef þetta hefði verið franska söngkonan eða svissneski krullugaurinn, sko.
Nei.
En bara þetta var einhver rockari og hann með eyeliner og eitthvað, þá bara þetta hlýtur að vera.
Já, bara hann með eyeliner, hann með tattú, hann ber ofan, hann
grannur, hann svona hlýtur að vera kókaini, sko.
Þetta bara, þú veist, og ef hann væri svo því, sem hann var ekki, hann myndi aldrei gera þetta þarna, hann, veist, hann færi þá inn á baðið eitthvað.
Ég, veist að ég fekk samt svo mikið að skilabúðum þegar ég setti hann í story hjá mér á Instagram eitthvað daginn eftir þegar hann var hérna búið að fá neikvætt út úr prófinu og sanna, hann var ekki dópar, þá var bara, sko, svona prófi ekki 100%, hann bara svindla á prófinu, svona fer út úr blóðinu eftir smá tíma og eitthvað, ég var bara, heyrðu Ég ætla nú bara að treysta því að þeir sem hafi tekið þetta próf hafi vita hvað það var að gera og nota þvagprufa, því þvagprufa, þú veist, það fjóra daga, sko.
Já, og þá náttúrulega geta það bara prufa hann í nokkra daga eða eitthvað, því að ef hann háður kókaðinu þá hann ekki bara að gera það einu sinni mánuði, skilur ég, þannig að
Nei.
Þetta bara, já, ég var brjálega.
Það ennþá bara fullt af fólki sem bara, hann bara einhvern veginn svindla á prófinu eða þá að þeir bara vildu svo mikið að myndi vinna, þeir eru bara að láta þetta slæta.
Ég er allavega, En ég meina, það stendur hvergi reglunum að þú meir ekki vera uppdópar.
Nei.
Það stendur hvergi reglunum.
En það er allt annað mál, skiljum. Það kemur náttúrulega okkar ekkert við hvað fólk gerir það er ekki þarna svæðinu, sko.
Ég meina, það var áfengi þarna. Það er bara fíkni efni út af fyrir sig.
Hefur einhvern tímann séð svona mikið áfengi í júru sem aður?
Nei, ég var að bíða eftir haskökunum líka fyrst þetta var hótt.
Það ég var bara pínu sjokkur yfir hvað var mikið áfengi. Ég kannski bara ógsla gamaldags, en þú veist, mér fannst bara einhvern veginn svolítið óviðeigandi hvað var mikið áfengi þarna.
Já, en eins og segja, þetta er Holland, þeir eru greinilega eitthvað. Ég var líka farin að bíða eftir haskökunum, sko.
Já.
Með að við hvað var, þú veist, það var náttúrulega bara eins og, það voru svo margir fullir þarna, sko. Bretinn var fullur og þjóðverjinn var fullur og
allir. Þau náttúrulega mónuskinn krakkarnir voru klálega full, sko, maður sá það alveg.
Já. Þau voru öll full, það var svo margir
þarna. Þannig að í presskonferensi þarna eftir og unnum að vastundu bara krakka mínir.
Hann var bara búin að
rífa.
Já, ég bara búin að vippa löppin upp og bara
hæma. Þetta var svolítið, þetta leit ekkit rosa vel út, sko.
Nei.
Þannig að mér finnst alveg góð regla að, þú veist, jú, allt í lagi að lega fólki að hafa eitthvað smá áfengi en kannski hafa smá mörk.
Já.
Æ, líka þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega fjölskylduskemmtir, fólk eru að horfa á þetta með allir fjölskyldinni, börnunum og svona, þá er þetta ekkert að lúkka nýtt rosa vel að sé bara allir blindfullir, sko.
Nei, og líka það er 16 ára aldurstakmark í Eurovision og fyrir, náttúrulega núna bara var 18 ára á eldri, þú veist, yngsti keppandi var 18 ára, en það hafa alveg verið 16 ára að keppa.
Já.
Og ég held að 16 sé ekki leyfilegt neinstaðar.
Nei.
Ég held ekki, já, en þú veist, ekki einu sinni Írlandi, sko.
Nei. man ekki hvað aldrun á Spáni, það gæti reynda að vera 16, maður það ekki alveg.
Nei.
En mér alveg sama, það samt ekki svona í, yfir heildina, þá...
Nei.
Ég er allavega... Þínu ósmekklegt svona fannst mér, allavega kannski ég bara einhver og að gamaldags í þessu. Ég hefði bara viljað sjá aðeins minna fyllir í.
Já, já, ég...
En svo hefur fólk líka sleppt sér örgulega ekstra mikið.
Já.
Af því að hérna, það náttúrulega ekki búið að vera neitt hjá, það búið að vera alltaf lokað og allir búin að vera bara, þú veist, þannig að fólk bara, ja, partí!
Jó, þetta var náttúrulega bara stærsta partí eða tveimur árum sem þau hefur farið í, sko. En já, ég allavega, að maður getur náttúrulega endalaust talað þetta kókain mál hana, en ég allavega mann, ég var ógæðislega reið, af því ég var líka bara, þetta eru bara krakkar og þau, það enginn að fara að gera þetta hana og bara að fólk sé virkilega að slúðra þessu þegar ef það horft á myndbandið ekki bara súmað inn á hann heldur á alla, yeah. þá eru þau að fagna því þau voru að fá 12 stig og hann er að fagna og hann með tvo kreftar hérna og er að beiga sig.
Annað myndband sem var ótrúlega flott, það var einhver að útskýra, hún var búin að teikna svona útlínur á allir hlutana sem voru á borðinu
Já.
Til að sína hversu langt hann er frá borðinu með andlitið. Af því að þú horfir á myndbandi fyrst og lítur út fyrir hann sé með andlitið á borðinu Já. Og svo þú skoðar allar hlutina á borðinu í samhengi, þá sérðu þau að það er alveg, sko hann þyrfti að vera með stærra nef heldur en hérna
Gosi.
Gosi til að ná niður á borðið, sko. Þetta bara...
Já, þetta enda ég sagði mér þess að við að því að þetta náttúrulega komið fyrir ettanum og pappi fór eitthvað pappi er svolítið þannig hann fer ógst loft að tala við mig um Eurovision en hann hefur ekkert vitað því hann eiginlega bara að reyna að pyra mig en Já. Hann með þess að segja mig þetta og ég bara, þetta fyrst eina manneskjan sem myndi einhver tíman sniffi nefi fyrir að fram myndavel var ég á Maradona og hann er fyrirgerðinni hérna lengur þannig að
þetta var ógæslega leiðilegt og hann líka setti að einhverja tilkynninga að þau það voru leiði vera að þetta sé að skikja á þú sigur en þeirra
mm-hmm.
einhverja svona ásakanir
já þetta en svona ef við lítum burt frá því þá ég samt bara ógæslega glöða þau að vinna því að Ítalía búin að bíða
Mm-hmm.
Þeir eru alltaf svona nálætti
og þeir eru svo búin að vera með svo ógíslega góð lög sem það verið svo nálætti að vinna
já, bara eins og hann, þegar Mons Selmulöf vann með Heroes þá var náttúrulega spáð sigri ég mm-hmm. hérst með Ítalíu, þá var hann að Grande Amore
já
ég var bara, og það var dómnefndin sem var til þess að Svíþjóð vann og ég fældi brjáluð bara í viku sko.
Já
Þannig,
ég reyndar hélt ekki drosa mikið upp á það lag sko.
Með,
Þannig
að, já. Voru alveg margir sem, þetta var svona Ítalía Svíþjóð, sko.
Já.
En þú veist, það var svona tvær fylkingar, sko.
Já, en þeir hefðu samt klálega alveg átt skilja að vinna og bara, þú veist, þeir eru svo oft búin að vera svo nálætti.
Já.
Ég var bara líka núna, þeir verðu það bara að vinna núna.
Já, líka því þeir fóru hann í fílu einu sinni, að þeir spá sigri og unni ekki. Þú fóru í fílu bara lengi og komu svo aftur og hafa bara verið svo góðir síðan.
Já.
Og alltaf svo nálætt í,
mm-hmm.
en alltaf eitthvað sem stelu sigur innum að þeim, annarkvort á dómnefndum, yeah. og þá var það yfirleitt dómnefndum sem eru að íta þeim niður. En þannig ég var svo glöð að þau önnu að þeim var bara svona loksins. Mm-hmm. Þau eru búin að bíða, ég veit að, þú veist, við veit að líka gaman að land sem hefur aldrei unni vinnur, en
já,
þau
já.
eru búin að bíða, þú veist, þau unnu síðast 1990, sko.
Akkurat.
Og þá lættu við í fjórðarsæti líka.
Já, ég veit að það alveg magna sko. Það ógæslega fyndi Já, mér er líka bara þau eiga skilið að vinna Mér er líka svo gaman að sjá sko, að þau voru bara takið ótrúlega alvarlega Þeim langaði ógæslega mikið að vinna veist, Þau voru bara voru þarna til að vinna
Já, og voru samt líka Þau veist, voru ekki svona bara eitthvað Þið eru með besta lagi, þau voru ekki svona hróka fólk, þau voru bara að tala við alla, þau elsku við Úkraínu og þau bara, þau heldur mér svo með Úkraínu, þau voru ekkert bara að halda mig sér þannig sér.
Nei bara... og þú voru líka að tala um, hana, ég horfði eitthvað viðtalið með henni, hana Nikki Tutorial sem hún tók viðtalið við henni í Lúklab, þá voru þau eitthvað að tala um hvað þeim fannst finnska lagi líka skemmtilegt og voru ánægð með að vera annar okkla í þessu og þú veist,
Já.
Þannig að það, þú veist, þau voru bara þú voru ekkert svona þó sem það voru rockarar, þá voru ekkert of góð fyrir Eurovision, skilur við?
Nei, alls ekki og þau voru alveg, eins og segja, þau tók, já, þau bara voru að taka sér alvarlega. Mm-hmm. En þau voru samt svo bara, voru svo bara kurteis og góð við alla, sýndu öllum bara áhuga
mm-hmm.
og bara, já, og já, þau áttu líka eða bara skila að vinna út frá því líka, því þau bara sýndu öllum svo mikinn áhuga í kringum sig.
Akkurat. Og það náttúrulega hjálpaði þeim líka mjög mikið.
já. Það voru alveg, já, ég allavega er mjög ánægð með þau.
Ég allavega búin að vera með manneskin á hérna repeat bara á Spotify hjá mér síðan þau önnur sko.
Ég ekki alveg komið þangað en þetta er að mjögast.
ég var náttúrulega byrjuð aðeins áður en önnu, af því ég var náttúrulega svona komin á lestina svolítið fyrir.
Já, einmitt.
Þannig að og séðan eftir að unni þá bara ennþá meira ég sko vön að fara alltaf í göngutúr á kvöldin og alltaf hlusta á podcast en núna ég bara búin að vera að hlusta á þau.
Já.
Það bara voru þannig sko, ég bara get ekki hægt. Mér finnst bara öll lögin þeirra góð.
Já, ég hef nefnilega alveg heyrt að margir segja að hlusta því. Ég eins og segja, ég hef ekki ennþá gefið mig tími í það, ekki að því að með langar það, það bara búið að vera svolítið mikið að gera.
Já.
Ég hef ekki mikið verið að hlusta á tónlist, en ég með langar að fara hlusta á þau og kíkja allavega á þetta, sko.
Já.
Og ég hef alveg heyrt góða hluti, þannig að ég held ég verði allavega ekki fyrir vonbröðum, sko.
Ég var að tjekka á, sko, áðan topp 50 á Íslandi, mm-hmm. þau eiga, sko, þau eru náttúrulega fyrsta sæti
mm-hmm.
og sjötta sæti.
Mm-hmm.
Svo eru þau líka með lag í 31. sæti og þau eru líka með lag í 49. sæti. Þannig að þau eru komið fjögur lög á top 50 listan á Íslandi.
Mm-hmm.
Þannig að það ekki bara ég sem eru hlusta á það.
Nei, nei, það er alveg íslendingar.
Ég er ekki hlusta svo mikið að ég náði þeim á listan ein og sér. Sko.
Nei, svo er náttúrulega bara Eurovision-lagið er náttúrulega eina lagi sem verður einhvern tímann að spila í útvarpinu, sko.
Ég veit það samt ekki. Ég held að I Wanna Be Your Slave sé alveg að fara að koma í útvarpi, sko.
Það reyndar getur, það var alveg magnað, sko. Það var alveg mjög flottur performance hjá þeim, það.
Já.
Það, sko. En, já, ég er alveg ógæðslega sátt bara með úrslitin, en það bara eina, nú ég svolítið svona, eru við einhvern tímann að fara að vinna, fyrst að Daði fekk ekki að fara fyrra og varna ekki núna, eru við þá einhvern tímann að fara að vinna, því að getum alveg saman það að söngvakeppnin er ekki alltaf með bestu lög í heimi. Þetta er alltaf
einhvern tímann saman. En ég samt að spá ég, því núna síðustu tvö ár, mm-hmm. þá höfum við, eða þrjú ár eiginlega, þá höfum við valið rétt.
Já.
Þannig að ég er að vonast til að núna séu Íslendingar farnir að læra hvernig á að gera þetta.
Já, en svo er náttúrulega líka það eins og höfst, það er alltaf ykkur sem velur, sem er með sigurlagið og maður veit ekki hver það er. Þannig að þetta er náttúrulega líka, maður kýst náttúrulega það sem manni er best á Íslandi en svo allt í henni bara kemur geggja lag. höfst. sem maður hefur ekkert heilt fyrir bara Eurovision vikan
er. Getum við ekki bara, við erum samt alltaf að velja lagið okkar það seint, sko. Já, það eru mörg lög komin út þegar við erum að velja okkar. Getum við ekki seinkað í svona tvær vikur, þannig að þessi ennþá fleiri komin út, það Svíþjóða sér komið sitt og...
Svíþjóða er yfirleitt, sko, síðasta
deginum. Þau eru að síðasta deginum.
Já, þau eru bara eins, og þau, en samt náttúrulega með þau, þau byrja með lítið fæstu valin mér það fyrir, þetta er bara svo löng
tjáttum. Já, þau eru með svo marga hérna, mörg kvöld.
En við erum bara með tvö kvöld, sko.
Já.
Nei, þrjú.
Þrjú.
Já, þrjú. Tvö undan reyðlega og eitt loka kvöld. Já. Ég vona bara líka að þá að Rúf, ef þeir eru að hlusta Rúf, að velja lög sem virkilega eru góð. Ekki alltaf bara, af því að það er alltaf
líka sömu. Ekki bara ballöður.
Nei, og líka bara alltaf sömu höfundar.
Já.
Það eru það bara sömu lögin aftur og aftur, í rauninni.
Nákvæmlega reyna nýliðan, leifa nýliðanum að prófa.
Já, minna Mónaskinn var þannig sem nýliðar. Og hvað gerir þau? Þau unnu. Þannig að bara, já, þetta er,
ég er alltaf strax sem spenntur fyrir næstu Eurovision.
Já, ég held samt ég fari ekki til Ítalíu, af því að þetta er víst mjög dýrt að fara til Eurovision, eða þú veist fara á Eurovision.
Það, ég hef heyrt svo misjafna sögur, sko. Ég náttúrulega í Fáses, þó sem ég hef aldrei farið á neinast
í hittingar. Já, ég í Fáses líka.
En hérna, við kannski fyrir saman einhvern tímann á einhvern hitting.
Já, já.
En hérna, ég hef mynd verið í félaginu í 3 ára eitthvað. Bara þegar það alltaf svona, ef ég skildin að kaupa með það, þá fæ ég afslátt.
Já, já.
Eða maður fær alltaf hann einhverja meða í forkeppni, eða þú veist, forsölu eða eitthvað svo leis. Og ég var að lesa einhver stær í einhver samtali að það kostaði kannski 20.000 lokakeppnin eða eitthvað. En náttúrulega ef þú kaupir æfingarnar og forkeppnin og allt, þá náttúrulega þetta eitthvað mikið dýrar.
Það náttúrulega nefnilega máli, maður þóri kannski geta að kaupa fyrir lokan ef maður sé það bara svona eins og með eins og lagi sem við vorum með bæði þá hana, í fyrra sem varði ekki úr og núna sem maður bara svona það engar líkur á ef við verðum skilin eftir í undanriðinu.
Nei.
Af því mér langar ekki verið bara í undanriðinu, bara eitthvað áfram Ísland sem ekki með.
Nei.
Mér langar að vera bara á lokum.
Ef maður ætlaði að gera þetta, þá myndi maður að fara á alla keppnir.
Já, já. En svo held ég líka að þetta sé miklu betra sjó í sjónvarpinu af því að þá sérðu þau allt eins og þeir sem voru í salnum og horfa á Grikkland þeir sá bara menn í
það var bara grænt
já, þeir sá bara menn í grænum búning
já, og líka bakgrunin og allt þetta, það var bara grænt
já
þetta alltaf allt bara svona green screen þannig
já, ég allavega þetta væri þá svona bara í Danmörku eitthvað þá kannski færi þeir sýstum ég býr í Danmörku
já
geti farið þóng það verið svona, já, já Það getur fínt.
Ég segi þetta hverju ári. Já, ég ætla að fara á næsta ári. Ég fer á næsta ári, svo fer ég aldrei.
Nei, ég hef alltaf svona meira hugsa þetta mjög mikið þegar þetta svona á Norðurlöndunum, sko.
Já.
Af því að segja, maður með tengingu og frændfólki Núri og svona alltaf systur í Danmörku. En eins og þú veist, ég þekki engan Ítalíu. Ég hef aldrei farið til Ítalíu.
Maður gistir náttúrulega bara hóteli, hvað er það?
maður svo sparsamur. en mér langar alltaf að fara einhver tíman og kannski ef það hefði verið keppni fyrra og þá hefði maður haft möguleika í ár af því þá hefði það bara verið hér.
Jú.
ég er bara búin að ákveða, það er svona margir bara nei, Litáin hefði unnið, ég bara nei, Ísland hefði unnið.
Ísland hefði unnið, mikið frekar.
það er bara kannski sviss, en ég held ekki að því það var svo stutt síðan að dökkan hefði unnið, það var náttúrulega miklu betra tækifæri fyrir fyrir að núna heldur enn
fyrir. Það er oflíkt, sko.
Já. Þannig að bara, já. Þannig að vonandi bara fyrir við svo að vinna bara um og taka þessar keppni alvarlega og bara núna, við erum búin að lenda 2 ár í röðu í topp 10, það hefur aldrei gerst.
Nei.
Nú skulle við bara fara að gera það fyrir brók og gera eitthvað almennilega.
Gera eitthvað almennilega?
Já, og bara vera með almennilega, bara svið, af því þetta sviðsetningi skipt máli líka. Það er ekki bara nóg að standa bara á væla í mikrofónu, skilur við. Það þarf að gera eitthvað.
Það þarf að hafa eitthvað svona flott. Þetta er orðið bara þannig núna. Það er allir með eitthvað almennilegt, sko. Allir sem langar að vinna.
Það er nefnilega máli. Þetta er magna, sko, en já, ég er allavega bara mjög glöð með þessa keppni út að fyrir sig, bara, en það allavega ég reyndar að spyrja þig, var eitthvað land sem komur óvart og fór ekki áfram?
Úr undankeppnunum?
Já.
Sko, ekkert sem komið þannig og óvart, ekki miða við, sko, sviðsetninguna og söngvaran á sviðinu en ég var samt ótrúlega leið að Danmörk komst ekki áfram.
Þeir voru 7. sæti í símakosningu.
Já.
Það var dómnefndin sem hendi þeim svo niður. Já. Þeir voru 11. sæti.
Já. Mér fannst þeir nefnilega mjög skemmtilegir.
Þeir fengu líka 12 stig frá Íslandi símakosningu.
Já, mér stað ekki skrítið. Ég kaust á.
þetta er bara... Sko, systir mín, hún sagði að Danir eru bara, voru ekki að fíla þetta. Allavega Danirni sem hún er að vinna með voru ekki að fíla danska lagið. Og voru líka eitthvað við systur mína eins og hún var eitthvað tengt bara representing Ísland. Hvað eru Íslendingar að reykja þarna á eiginni? Hvað er öllu þetta? Og hún bara eitthvað, ég veit það ekki. Já, þeir eru ekkert að fara að vinna, sko. Hún leik, ok. Hvað ég gerir því?
Jesus.
Ég held að voru bara afbrýsa mér af því við varum með besta lagi og þetta með hennar.
Við komist áfram allavega.
Og varum efst af öllum Norðurlöndunum.
Já, algjörlega.
Ég allavega sko, ég var alveg farin að vona Danmörkur áfram en ég var samt alveg samt svona, ég veit ekki. Það var alveg svona, gæti komið
já, fram. Já, það var spurning sko, maður vissi alveg að það, þú veist, voru ekki allir ásæðulegst.
Nei, og svo var ég hann að fyrir keppnina þá elska ég lagið frá Rúmini og ég elska
já,
alveg
ennþá. Já, en
elsku stelpan, hún var svo bara, hún náði ekki andanum á sviðinu. Hún var að gera alltaf mikið og hún bara greið.
Hún hefði bara átt að gera eins og Viktoría, bara sitja og syngja.
Já, af því dansararnir voru alveg nóg, sko.
Já.
Og þetta var bara elsku stelpan af því að mér varst lagið flott og já. Og hún góð sönguna, maður hefur heyrt hana syngja. Hún kann að syngja, hann bara enginn að taka það frá henni. Hún kann að syngja, en það erfitt að dansa og hreyfa sig á sviði á meðan maður að syngja.
Já, sérstaklega maður svona með röddin eins og hún, hún er með svona, að röddin svo mikið einhvern veginn tengd við
öndununa hennar.
Já.
Já.
Þannig að þá leið og verður smá móð, að þá röddin bara farin, sko.
Já, hún bara, og svo náttúrulega átti hún hræðilegt dómararennsli og bara elsku stelpan, bara
sem Já, þú vissi bara leið og ég sá hún að live, þá var ég bara, hún ekkert að fara komast áfram, sko, ég vissi það alveg, mér fannst þetta ekki gott hjá henni, sko, en mér finnst það mjög leiðilegt af því að mér fannst þetta gott lag.
Já, einmitt. Það, já, ég, annars spáði ég held ég alltaf öllum.
Já.
En það var alltaf ykkur sem að var að vona, þú veist, eins og mig langaði ekki að Moldova að fara fram. Ég setti ekki listan minn, af því ég bara, þú veist,
Akkurat.
Af því ég bara gat ekki, af því ég var náttúrulega búin að sjá þessu æfingu og mér fannst hún ekki að taða flott á sviðinu. Og,
Nei, en,
og,
hún var alltaf bara fölsk í byrjuninu, sko.
Já, hún líka bara...
Það tónlisti kemur inn þegar hún er bara svona syngja fyrst, það bara rammfalst.
Já, hún heldur ekki lagi, sko. Þannig ég bara, ég get ekki, já, ég ætla að þeir komast áfram náttúrulega en ég bara, þú veist, mann hefði alveg vilja sjá, þú veist, mann náttúrulega vildi alveg sjá Danmörku, það hefði alveg verið stuð, sko, þó þetta var svolítið húmor fyrir okkur norðlendingana hérna sem.
100% sko.
Þetta var bara við hérna Íslendingarnir geðið fyndið og Danir og Svíarnir voru ekkert að fatta þetta held ég, sko.
Nei.
Finnarnir kannski í smá stuði en ég held að síðan normenninni voru ekki tvölda en svo sko, ég fílaði nefnilega lagi frá Tjekklandi en hann var ekkert það góðu life því mér.
Mér fannst hann hræðilega, mér fannst reynda lagi líka leiðilegt þannig að kannski ekkert mikið að marka.
Nei, en veit, ég alveg geta alveg hlustað á lagi, sko, ég ekkert eitthvað alltaf hlustað en ef það kemur á þá ég ekkert að skipta en hann bara ég varð fyrir vonbrögum af því að ég veit hann kann að syngja og ég hef heyrt hann live og þá var hann góður svo ég eiginlega veit ekki hvað gerðist, hann hefur bara verið svona stressaður eða
eitthvað. Já, geti verið sko.
Það er eitthvað sko, elsku kalli.
Já.
Annað held ég að ég varð eiginlega ekkert, já ég var nefnilega alveg mjög bara, veist, það munaði, ég held ég að með 9 af 10 í fyrir undanreilinum og svo var ég með 8 af 10 í setni. Af því að í setni þá náttúrulega bara gat hver sem er komist áfram hann, þetta var svolítið bara happ og glatt.
Ég var með akkurat öðvögt, ég var með 8 af 10 fyrra og 9 af 10 setni.
Já, umveg. Já, þetta...
Þannig að það var akkurat öðvögt.
En þetta er svo fyndið, af því að það er svo margir sem horfðu ekki á þriðjudaginn, af því Ísland er ekki að keppa.
Já.
Alla var margir sem ég þekki.
Já, ég líka.
Og eins og til og með bróður minn, hann horfði sem sagt... Hann horfði yfirleitt ekki Eurovision, en hann horfði samt á 5. daginn með vinu sínum og var eitthvað svona drikkjuleikur eða eitthvað svona.
Mm.
Og hann var bara, djöfull voru þetta leiðileg lög. Og ég bara, horfði á 3. daginn.
Nákvæmlega.
Horfði á 3. daginn, það er góði lögin.
Ég fekk samt alveg að heyra að, hérna, að lögin á 5. daginn hefur verið mikið betri heldur en lögin á 3. daginn. Og ég var bara, ha? Ákvæmst þú eiginlega hlusta?
Já, það voru alveg svona, en ég held að það segja meira svona að því að eftirminnilegu atriðin á 5. daginum eru náttúrulega góðu, þú veist, það var Sviss, það var Ísland, það var Finnland allt svona sem maður mundur svo mikið og það er náttúrulega það ó, geggjað, en það var rosa mikið að leiðilegum legum annar sko í setni með að við fyrir sko en,
já, ég fannst það sko
já, ég líka en, sem ég samt svo fyndi að því það voru fleiri lög í setni undan þannig að í rauninni átti það að vera erfiðari riðill af því það er erfiðar að komast upp úr
já.
En það var alls ekki
nei það var bara mjög gott í Íslandi með í öðru sæti í riðlinum það munaði bara eitthvað hvað var ekki níu, átta nýju stigum með eitthvað hefum...
minnaði held ég með þess að það var bara,
það var bara nei,
já í símakostningunni munaði bara eitthvað þremur eða eitthvað Það var hann að samtals var að minna, en samt bara ógæðslega lítið sem við, þetta var bara að geggjað, sko, og bara, já, og svo fjör, við vorum í fimmtasæti, já, dómnefnd og fimmtasæti í símakostningu og endum svo í fjórða, þannig að þannig að 5+5 eru fjórir og það bara geggjað.
það ótrúlega flott, ég elska þennan ótrekning.
Já,
ánað með þetta.
Þetta held ég eitt til fáu skipti sem ég hef verið sátt við dómnefndina. Ég held að marga dómnefndir séu farna að taka sig á.
Já.
Af því að það var ekki drosa mikið sem var svona, það var náttúrulega vita þetta með Greenham Keeper. Það var náttúrulega verður alltaf þannig.
Já.
En annars...
Margt annað kom bara mjög mikið óvart, sko.
Já, það var nefnilega alveg þannig, sko. Þannig að ég held að margir séu farna að taka sig á. Þannig að þetta, þegar, að því, Það alveg margir sem eru svolítið bara þá að sleppa dómnefnd. Og ég var alveg þar með hatara af því að hatari vann seinni undan keppnina í símakostingu í 2019 en var svo í þriðja seti. Þannig að en, ég gerði alveg heila status og fekk fullt deilingum og ég var svo ekki fræði í smá tíma.
You're 15 minutes of fame.
Já, já, einmitt. en svo þegar maður hugsar út eða líka þá ef að til dæmis Ef það hefði ekki verið dómnefnd 2009, þá hefði við lent í sjötta seti.
Já.
Þannig að það er alveg hægt að líta á þetta á ýmislegt. Við höfum verið í fimmta seti núna, en ekki fjórða.
Já.
Ég held að þetta væri kannski, þú veist, þetta er náttúrulega 50-50. Það ætti að kannski vera 60-40 eða væri þá hægt að, en ég held að sé sem aldrei að gleðja neitt. Þú veist, það verður alltaf
eitthvað sem fara að kasta. Það verður alltaf eitthvað svona.
Þannig að ég held að sé kannski bara mest sangjant að hafa þetta 50-50.
Já.
Af því að dómnefndin er alveg farin að taka sig á.
Já, ég held það.
Það er nefnilega, þú veist, með við það við gáum skilur Sviss 12 stig. Við gáum ekki Noregi eða Svíþjóð eða Finnlandi.
Og Austurríki gaf okkur 12 stig.
Já, og Austurríki gaf okkur 12, þú veist, Austurríki. Þú veist, og það var ekki, og... Þetta var alveg, en svo fengum við 3 tölvur og símakostningu, fengum við frá Bretlandi og hann Ástralíu og manni, Finnlandi held ég líka, mannaði ekki. Við vorum allavega hjá Finnlandi í setnindrælinu, þá unnum við hjá Finnlandi. Sko.
Þetta geti séð þetta hérna.
Ná, þeir unnum við okkur og við unnum að þeim og allir vinir.
Emmi. Já, Finnland, Bretland, Austurríki.
Já, já, Austurríki, já. Þannig að...
Og er þetta ekki Danmörk?
Já, þengur þetta Danmörku. Já, einmitt. Danindir sem var búin að segja við systur mína að þetta væri
ræðan
og hvað í fjandunum við værum að reykja og svo kemur þetta ekki tólstig.
Það var 12 úr símakostningunni frá Austurríki, nei, dómnefndinni frá Austurríki.
Já.
En símakostningin Danmörk, Ástralía.
Bretland og ekki. Ekki Bretland líka?
Nei, Finnland og Ástralía.
Já, ok.
Bretland gaf okkur 10 stig, bæði síma og dómnefnd.
Já, 10, ok. Mm-hmm. Já, þetta er, það er svolítið fyndið að Daninn er sög að segja þetta og svo.
Já, það gera það fullt að stigum.
Já, kannski er þetta systemi bara að vinna með einhverjum dönum sem horf ekki svona almennilega á þetta.
Já.
Ég veit það ekki. Já, hverjum við leiðum dóskjóðum.
Já, ég veit það.
Þannig, já, ég ætla að mér ást þetta allavega bara mjög vel hefnu keppni.
Já.
Bara og svona þeir gerðu sitt besta að hafa þetta eins eðlilegt og hægt var og bara eins og þú veist, þeir gerðu sitt besta að hjálpa Íslendingum
Já.
bara þú veist að sýna að við værum þá eins og að við værum á sviðinu en ekki bara sýna þegar það slöknar á skjánum þú veist að bara og bara og alltaf reyna að hjálpa okkur eins mikið að þeir gátu og bara og auðvitað var maður fúll að þau fengi ekki að fara inn í græna herbyggi en maður skilur það alveg líka að því eins og núna hún elsku Árný er smituð og svo hún verið í græna herbygginu og þannig að en ég meina þau náttúrulega þetta er rosa erfitt þetta vill maður alltaf allt gangi sér í hag og svo þegar gerist ekki þá hata mann allir, það er alltaf þannig
En svo fengum við líka náttúrulega smá svona auka publicity út af það að við vorum ekki á svæðinu
Reyndar
Og kannski einhver aukastig fyrir það
Já, ég held samt einhvern veginn ekki af því að ég veit eins og þetta hann var hann í fréttum hann í Bretlandi og Bretar elska Daða Þeir eru búin að vera að spila hann síðan í fyrra sko
Já
Þannig að En ég veit það ekki hvort þau fengum einhver samúðstig. Ég held að frekar hefðu fengið sko fleiri stig hefðu verið þarna. Því margir voru kannski, æ, þau eru ekki á svæðinu en þau geti ekki tekið við bíkarnum, hann er sleppið því bara, eitthvað svona. En þeir öfðu, þeir
sem það ekki. Það var búið að senda bíkar upp á hótel, sko.
Já, þeir gerðu okay. það. Það var svona... Það var svona önnur útgáfa bikarnum hann á hótelherbygginu og þeir voru búin að æfa hvað að tæki langa tíma að koma með álfur bikarinn og þeir voru búin að æfa eitthvað að vinna í fjölskyldurenslinu á laugardeginum þá voru þeir látin æfa vinningsræðu og við unnum fjölskyldurensli.
Mér finnst reyndar að Ítalía hefði alveg mátt æfa vinningsræðuna sína betur.
Þeir voru svo blind fullana, þeir voru bara
ég var þannig í smástund þegar hérna fekk svona, eitthvað, eitthvað sem hún vill segja hérna og hann bara eitthvað öskra eitthvað en ég var bara æ, gaur, viltu ekki bara segja takk fyrir okkur eða eitthvað svona
Rock and roll never dies
alveg oh!
það er alltaf að skarra en þegar Portugalinn vann og tóku bikarnum og drullaði þessu bara yfir kjarnina
Já.
Það var eitthvað, ó, ok.
Það var hæðilegt, sko.
Bara loksins vinnur lag sem alvöru tónlist, bara. Ok.
Það eru búin að vera að hlusta á hérni gegnum árin.
Bara meðum við taka bikarinn aftur, takk.
Þar hafið þið það. Takk kærlega fyrir að hlusta. Eins og alltaf langar mig til að bjóða ykkur að followa eða subscribe þáttinn á þeirri veitu sem þeir eru að hlusta á og kíkja líka á Instagram og Facebook síðu þáttarins þar sem að ég set inn alls konar eurotengt efni og tilkynni þegar nýju þættir kom út. Takk og bless!